napanasyo ka rin kakapsat iti agayat, iti napudno iti maysa nga tao ngem saanda nga sinubalitan dayta nga ayatyo kadakwada? Anya tinariknayo ti kasdjay nga napasama? Nasakit saan aya? Kasla kakaasi ti kasasaad mo. Ngem adu dagiti saan nga mabiit nga maupay? Adalata iti panunutda nga adapay iti namnama. Ken adda ti pagsasao nga kunana nga masursuro ti panagayak. Ket gapu iti daytoy ket pumigsa ti pakinakamda nga mga ramid iti amin nga kabailanda tapno magunuda ti panagayat ti ayayatanda. Kahit na asawan, ganus anda ka ayetan ti inay ayat mo, aganus ka lang tadumting to ti gundaway nga iti nakadayta nga tao laki di tamaanusam nga pakitam itinimbag tanya nga iti amutayo na dumtang ti umno nga panawon ket ayatan na kamatlaang. Nudaduma ket nariga ti aguray, nuinton kaano a masupapakan dayta a panagayat mo? Iti daytoy nga kapitulo ket makita tayo ti saan nga umadayo nga kasasaad iti nagbautanda Hakob ken Leya. Ken kitaan tayo ti pagbanagan ti kasasaada. Babaan daytoy a programa, Ana Paulwan, Bagnos iti biyag.
Istasyon ti radyo na inlangit ang akang kanta. Dungagat radyo Makayat mo dungagat at sayon agapot langit at nanayon. Awagam apo Dungagat radyo Dengkit ti musika ti tangatan. Dungagat radio, mapnangkat radio, iyalingag mo. Ket dungagat ti radio ti apo, awagam apo. Dungagat radio. Ti kanta na inlangitan, denggam dagiti husanas pay. Dungagat radio. Padasam ragsak aguray marik nam langit ikararwam awagam apo dumagat radio dengket ti musika ti tangatan dumagat radio mapangkat radio iyalingat mo ket dumagat radio ti awagam apo dungagat radio. Dungagat radio Sabtintay idain tun agsapa igit baybay ti haleluya awagam apo Dungagat radio dengket ti musika ti tangatang Dungagat radio mapnangkat radio iyalingag mo ket dungagat ti radio ti apo awagam apo dungagat radio awagam apo
kayat ken parabor ni Apo Dios adda kumakada kayo kagabsat ken gagiyem. Kumusta kayo manan iti dating oras? Sapay la kumata na salunat kan nakaradkad kayo. Awatan tayo ti parabor kan bendisyon ni Apo Dios iti dating aldaw. Agsipod tented na dating aldaw, tam na makiinadal kayo, dagiti sasaw ni Apo Dios, baban iti dating a programa. At ti manan ti kabsat kan gayamyo, Pastor Jun Gananciel, nga kadwayo, iti detoy nga panakaipataros, iti nasantuan nga surat, may papan iti na espirituan nga panagbiag tayo. Ti adal tayo itakagabsat kan gayam kat masarakan iti libro ti Henesis, may kadwapulo kat siyang mga kapitulo, may 30 nga bersikulo. Aging ganati may 30 at may isang nga kapitulo, may 7 nga bersikulo. Madlaw launay nga eto ni Leah ni Jacob, ngam sabalit inaiyat ni Jacob, kat deta ni Raquel. Itangarod kagabsat kin gagiyem ko, kahit kuman nga ipalawag kada kayo, digito'y nga bersikulo, kan iti deto'y nga kapitulo nga intay adalin. Iti deto'y nga kapitulo kagabsat, madlaw launay nga eto ni Leah ni Jacob, ngam sabalit inaiyat ni Jacob, kat deta ni Raquel. Nga adingan matlang ni Leah. Kaya't ni Jacob nga maddan ti anak, kat itiday ta ni Leah kinkwana. Ngam kaskas di nga san isuna nga niyat ni Jacob. Nupay kasta, nagkakabalidalat ta kadarakil, kat nagbalinda nga may sa nga pamilya. Intay mga rutsurutan ti pakasaritaan ti pamilya ni Jacob. Iti libro ti Genesis, kapitulo may kadwapulukat siya, may katalupulukat may sa, na birsikulo, aging gana ti may katalupulukat dua, na birsikulo, kuna na ti kastoy. Amun ni Yahweh nga san nga yayatan unay ni Jacob ni Leah. Isut gapuna, nginikan na ti gundaway nga ganak. Ngam nagtalinaed nga awan ti anak ni Raquel, nagsikog ni Leah kat naganak ti may isang lalaki. Ammo ti apo ti parikot ko ita, awan dudwa nga ayatin na kunti asawa, kunana. Isut gapuna, nga pinanaganan na ti maladaga na iti Ruben. Naliday ni Leah agsipod ta ammuna, kun mariknana ni Raquel tinilaon ti puso ti asawa na, asan kat nga isuna. Inaramid na amin nga pamuspusan tapno ayatin isuna ni Jacob. Ngam nagtalinaad nga ni Raquel itinilaon ti puso ti lalaki. Ngam idinaddan ti anak, impagarup ni Leah nga yatin matlang isuna ni Jacob. Ruben ti panaganda, ti umunang anak da. Ngam no pa isuna ti nauna nga nayanak. San na kahit nga saun nga isuna ti mangirugi ti puli, nga pagtaudan ni Kristo, no dikat ni Huda, nga may kapat nga anak ni Leah. Ni Huda ti nangirugi ti puli dagiti arari. Ni David kat nagapoy ti deto nga puli. Katisan nga mabayag, kat agtaod mat ditoy ni Kristo. Napukaw ni Ruben ti saad na, kas inaunang anak, gapo ti panagbasol na. Nilaybay mo't ti puon, dagiti puli ti papadi. Digito'y nga lalaki nga mabigbigbig itinasantuan nga kasuratan, kat anak ni Jacob manipod kin Leah. Timi katalupulo nga kapitulo, iti Genesis, ti may pakamuka da tayo, ti talo nga pasamak. Ti panakayanak dagiti putot ni Jacob nga lalaki, ti panakayanak ni Jose manipod kin ni Raquel, kan ti panagsagana ni Jacob amang panaw kinilaban. Makita tayo pa dito'y kakabsat, ti panakibiyang ni Apo Diyos, itibiyag ni Jacob, itilaksid ti panagbasol na. Uri no namin ano nga nagbasol daytoy, kat di na binaybayan isuna. Intultuli na latang nga kinadkaduan, uri pa iti panagrubwat na nga pumanaw sa jiharan. Mamamuan tayo kakabsat, ti mapaspasamak ti pamilya ni Jacob, nang nangruna ti panakayanak, dagiti putot na nga lalaki. Nabayagan nga kayat ni Jacob nga panawan ni Laban, kat nakitinawar tapno palubusan ni Laban isuna nga umadayo. Ti Genesis kapitulo 30, umuna nga bersikulo kunana. Nagimon ni Raquel itikabsat na, idi sanda nga naganak ni Jacob. Kinunana kin Jacob, matayak laki di, no santa nga maddan ti anak. Kadigiday nga panawen, dagiti asawa nga babae, nga saan nga makaipay ti anak, kat makuna nga mangibabain. Agsipod ta kadigiday nga panawen, kat iso ti pakibigbigan dagiti babae. No ti babae kat saan nga makaanak, kaslawan sirbi ti kinababae na. Ngam na makaipay ti anak kahit nang sauen, nga nananay ti kinababae na. Kat may kanisuna ti dakkel nga respeto, gapoy ti deta. Ngam gapo ta kadigijay nga panawin kakabsat, kat ni Leah lang ti adda ti anak na. Kaslasan nga maawat ni Raquel deta, iso nga naisawang na kini Jacob itirikna na. Ngam itimikadwa aging gati may katlong nga bersikulo, kat kastoy ti kinunana. Nakaungat ni Jacob kini Raquel kat kinunana. Mabalin ko aya nga laan ti lugar ti Dios. San nga siyak ti manglaplapod ti panaganak mo, kuna ni Raquel. Nukasta ni Bella nga tagabok ti kay daeng, tanu aganakak katagbalinak nga ina gapukin kwa na. Iti day tanga kanito kat narikna ni Raquel ti kinawan sirbi nga babae. Kat mabalin nga saan na nga maawatan day jay, iso nga indyana ni Bilha nga tagabo na, nga iso ti agsikog para kanya na, tapno maddan iso na ti anak. Day ti ay mapaspasamak kada Jacob kin Raquel kakabsat, kat saan nga kabarbaro. Tanong malagip yung kakabsat kat kastimut lang tinapasama kada Abraham, kini Sarah idi, impalubos ni Sarah na makikaidda ni Abraham kini Agar. Tapnong maddan ti anak, kastamat tinapasama kada Jacob idi chimpuna, ngam saan latang inanamungan ni Apo Diyos, dayjay nga inaramid na. Pudno kakabsat nga nilanad na gito'y nga paspasamak itinasantuan nga surat, ngam saan nakait nga sauen nga gapotan alpasin, kat pagayatan ni Apo Diyos dagijay. Nukitaan tayo kat riribok ting sangbay na. Kadigijay nga ramid ti pamilya ni Abraham. Kastamat ti pamilya ni Isaac, kat nang nangruna launay ti pamilya ni Jacob. Ti bersikulo 22, aging gati 24, kunan na ti kastoy. Kamaudyanan na, naasyan mo't lang ti Diyos kini Raquel. impagag na ti kararag na, inikan na ti gundaway nga ganag. Nagsikog ni Raquel, kat naganak ti lalaki. Kinana, inikat ti Diyos ti pakaibaba inak, gapo ti panangtad na kanyak ti anak. Ikanak kumati apo ti sabali pa nga anak, nga lalaki. Iti kasta, pinaganan na ti ubing, Jose. Kadigit italung nga babae nga kabalay ni Jacob, kat nakaipaidan ti anak kinkwana. Ngam ti may kapat nga babae, nga isupay ti patpatag na aming kadakwada, ti awan na ipain ang anak kinkwana. Ngam san nga nagsarasarday, nga nagkarkararag ni Raquel, agingganan asyan ti Diyos kanya na, kat dinangag na ti kararag na. Nadan matlang iti anak ni Jacob, manipod kini Raquel. Tinaypes ngay na kat ti ubing nga mga iturong to ti daga iti Egypto. Ti bersikulo may kadwapulukat lima, agingganan ti may kadwapulukat innam, kat kasto iti kinunana. Kalpasan ti panakaipas ngay ni Jose, kinunan ni Jacob kinilaban, palubusan na kuma nga agawid. Ikuyog ko digiti asawa kan anak ko. Natagad ko ida, gapo ti panagsirbik king ka. Kalpasan ti adu nga panawin kakabsat ti panagsirbi ni Jacob iti ulitig na. Kan katugangan namat lang ang laban, kat nagpakadan isunan nga pumanawin ti sidong na, nga kadwa na digiti asawa na kan anak na. Ngamsan isunan nga pinalubusan ni Laban. Inalukoy kan inay ayaw nakit di nga ituloy na nagsirbikin kwa na. Takas mabasa tayo, ti may kadwapulukat pitong ang bersikulo. Kiyunan ni Laban, palubusan na kumanga mga ibaga iti detoy. Kas maibatay tinasursurok, may papanti panagpadles. Amok abindisyonan nak iti apo gapuking ka. Makaiayo nga denggen daytoy nga kinunan ni Laban, takas lagpapakumbaba. Ngem idi nga namamwannan nga parparaburan ni Apo Dios ni Jacob, ket gapukin kuana, ket mabinbindisyonan isuna. Sannan nga kayat nga papanawon ni Jacob kakabsat? Isu nga kunana, anak ko, san ka kadi nga agannat nga pumanaw? San nakpe kadi nga panawan? Nabindisyonan nak ket kayat ko nga ingato ti sweldo. Iti bersikulo may kadwapulo kat walo, kasto iti panangayayo ni Laban kinkwana. Ibagam ti kayat mo nga sweldo kat itid ko. Marik na ni Jacob nga saan nga kayat ni Laban nga papanawan isuna. Ngam nasursuruan ni Jacob ti Adal, nga kasapulan na nga mamuan, iso nga kayat na nga pumanaw ti din na ti ulitig na. Ti may kadwapulo kat siyam, aging gati talupulo a bersikulo, kasto iti sungbat ni Jacob. Amom no kasatno ti panagsirbik king ka, kano kasatno ti yadayo dagiti arban mo, ti aywan ko. Basit pala ti sanikwam, sakbay asim mamputak. Ngam nakarangrang ay kan, tabinindisyonan na katiapo gapo kanya. Ita tiyempo na matun at amungag ti pagimbagak. Agpaisumot kagamsat nga nabayagan nga sinaor ni Laban, ti kaanakan na. Ngam sanday to'y nga pimanaw iti sidong na. Nagado nga sakit tinakam ni Jacob kanya na, ngam intultuloy na latang nga nagsirbikin kwa na. Ngam dimteng ti panawin, ngayon kadang ni Jacob nga umadayo. Kat nagpakadan isuna, ngam sanda nga pinalubusan. Iso nga naisawang nan ti panpanpananan, nga madi arik na ti ulitig na. Kunana, tinaganab kula ang ti panagubrak king ka, kat duwang asawa. Agraman ti duwang at agaboda, kan may isang apagtaangan nga napnan ti ubing nga lalaki. Nuadalan nga nalaing kagabsat kat makunatayo, nga san kuman nga nagsao ti kasdya ni Jacob, tanaparaburan iso na ti sangapulo kat may isang anak, a lalaki. Tadagijay nga panawin, kat makuna nga kinabaknang ti kinaduti anak, nang nangruna no lalaki da. Anyang iti panggap na para kadakwada, kan kasatno na ngay nga idang abyagin. Kuna na kinilaban, bindisyon na nakati Diyos iso nga bimaknang ka, ngam siya katawanan pulos, ti ura niya. Intuloy ni Laban tinagsao, ti may katalupulog at may isang abirisikulo, aging ka ti may katalupulog at duwa, iti deti umatlang nga kapitulo, kat kuna na. Anyang arod titandan kuking ka, sinuludsod ni Laban. Jack dumawat ni Sweldo, insungbat ni Jacob. Ituloy ko nga taraknan, digiti bingun mo, numanamong ka, tisingasing ko. Itamat laang, innak ka digiti erban mo, katalaag aming nga nangisit ng orbon, iti karniro. Kan aming nga labang, winuturik-turikan, ng orbon nga kalding. Kukuha kong digitoy, akas tandang ko. Idi nagpakada ni Jacob, nga pumanaw dan kuma, san ngin manamong ni Laban, nakitimnawar man nga rudkin ni Jacob. Imanamong iso nang ituloy nang agsirbito litig na, lakit dita iso na, timang isingasing tiket nang asukat, iti panagsirbi na kinkwana. Dinawat nga rod kakabsat ni Jacob, nga kasukat ti panagtrabaho na kinilaban, kat digiti ni dumdumang anak digiti erban na. Kukwa nilaban digiti may sa ti kulay da, ngam digiti adda nga nainayon nga sabaling nga kulay, kat kukwa ni Jacob. Kunana, masapol nga itad mo digitoy, ta iso tiket ko nga tandang ko. Tida ito'y nga isingsingasing ni Jacob, kat imanamong nilaban. Ituloy ti kagabsat iti dito nga bersikulo, kat intuloy ni Jacob tinagsao, iti may katalupulo kat talo, aging gana ti may katalupulo kat lima, nga bersikulo kat kunana. Ti masakbayan, nalakamto ang matakwatan, no alilawang ka. No may monto kita ang digiti tanggang ko nga bingwan, kat makitan to, nga danay laok asan nga labang, kat turik-turikan akalding, wino nangisit akarniro, mamuamto at inakaw ko day tuking ka. Alawin, aramidan tatimbagam, kinuna ni Laban. Ngamiti day tangal daw, inala ni Laban ti amin nga kalakyan akalding, nga garitan kun amin akabayan akalding, nga turik-turikan, kun labang, kastamat amin nga nangisit nga karniro, sana impatarakan digito'y kadigiti anak na alalaki. Neto lang santikin naman ang gundaway ni Laban, takalkalpas dala nga nagtutungtong kini Jacob, kat pinaspasan nan nga nikat digiti sabsabali ti kulay da, nga bingun manipod sa jarban na, kat intad na kadigiti anak na, tano tarak nanda, isong awan tinaalan ni Jacob para kanya na. Kaya't nangalaan ni Jacob digiti adda kulay da, tapno digiti lang may sa ti kulay da nga bingun, ti agmimin na ya, kat isudan ti agpadong agbaling nga kukwa ni Laban. Digiti sabali ti kulay da, kat isumat ti agbaling nga kukwa na. Nalaing ni Jacob nga nakitinulag, ngam kita ang tayuman, nagbalin itikasjay, nga kapanunutan na, tinasikap nga ulitig na. Ti bersikulo talupulog at inum, aging gana ti talupulog at siyam, kastoy tinilanad. Kalpasan na, pimanaw da nga gaama, kat talungal daw da nga nagnagna, aging ganga dimanon da ti may sanga diso, nga dayukin ni Jacob. Inaiwanan ni Jacob dagiti nabating arban, nangalan ni Jacob kadagiti naganus asanga, dagiti alamo, almidras, ken kastanyo. Sana ni ka digiti dadu mga okisda, tapno kas lagaritan tilangada. Ingkabil na digito'y nga sanga, ti paginuman digiti arban, tapno makita da, ngumiinom da. Agditin na ba ngamin digiti bingwin, numiinom da, iti kasta. Idi agmaya digiti kalding, iti sango digiti sanga, naganak da ka digiti garitan. Turik-turikan, ken labang orbon. Kaslasaan nga nakapapapati ti kastoy nga napasamak ka digiti orbon. Adu ti panakailawlawag na daytoy ang napasamak. Adda digiti makunkuna nga digitoy, kat pangarig lang kadigiti babakit. Kunkunada nga daytoy kat saan nga mabaling nga mapasamak. Nakaanak digiti arban ti labang, garitan kan turik-turikan. Idinto tanikat digiti agmaya kan mamayaan nga kasje ti langada. Budno nga naikat digiti adda ni sabsabali nga kulay da, manipod kadigiti may-may sa ti kulay da. Nga iwan ni Jacob, nga mabalin mat, nga natawid digiti bingwan digiti langada, kadigiti agkakauna nga pulida. Iso nga santa yun nga patyan digiti saan nagpaiso, tikun kunada may panggap, ti panakaipas ngay digito'y nga bingwin. Tasigun ti patyan dalaban kin Jacob, digiti garit nga dati sanga, ti makinggapwanan kadigiti na yanak nga garitan. Intayin tuloy nga kitan nga kabsa digiti mapasamak kadigiti sumarsarunong nga kapitulo, iti dito'y nga gundaway. Intay ang buntilistan digiti sanga pulog at duwang anak ni Jacob nga lalaki, nga iso tinangidaulo kadigiti sanga pulog at duwang nasyon ti Israel. Iso digito'y tiputot na, kadigito upat nga babae nga kabalay na. Digiti duwang asawa na ngagkabsat, kan digiti duwang atagabuda. At dapitong anak ni Leia, innang magsasarunong nga lalaki, kan may-may sa nga babae. Digiti innang nga lalaki kat isuda da Ruben, Libay, Judah, Isakar, kinisebulon. Tika kaisuna nga babae kat nagnagan ti Leia. Nidan kini Naptali kat isumat ti anak ni Jacob, kinibilha, nga tagabo ni Raquel. Naadan mo't isuna ti duwang anak ni Selpa, nga tagabo ni Leia, kan isuda da Gad, kan Asher. Kat ti duwang inauding anak ni Raquel, kat isuda da Usay, kan na Benjamin. Pudno nga naparaburan ni Jacob ti adungan na kagabsat. Naadan pa'y tanak na babae, nga agnagan ti Dina. Ti sumarunong nga kapitulo, kat mangipakaam mo kadatayo, nga papapanawon ni Apo Diyos ni Jacob, ijiharan. Kat paspasubyan na sa jidaga, nga inkarina, kina Abraham idi, kina Isaac, kina Jacob. Amo tayo nga panpanunutan ni Apo Diyos ti pagsayatan digiti anak ni Jacob. Kunsan nakayat ida nga dumakkel iti pagtangan ni Laban. Ti Genesis kapitulo 30 ket maysa. Ti pakasarakan kagabsat ti pakasaritan may panggap ti papanaw ni Jacob nga saan nga nagpagpakada kini Laban. No kadigito yung kumanga panawen. Sakbay da nga pumanaw ket may kandapay kumati kang maudi nga pagrambakan. Ngumsan nga napasamak dayta. Pimanaw dalatan nga awan ti pinakadaan. Ngem idi matakwatan ni Laban dayta, kinamat na isuda, kat naabutan na ida. Iso nga ti maudi nga daras, nagtulag digiti agulitag. Awanan ti sinauran, wino pinasakitan. Nagsisina da nga rod nga awan sinakitan, itinakam. Dimteng ti panawin nga kasapulan nga pumanaw ni Jacob iti lugar da Laban, agsipod tapagayatan dayta ni Apo Diyos. Kaya't na ngayadayo ni Jacob iti dayta nga lugar, tamakita na nga san nga nasaya at naglawlaw, nga dumakilan digiti anak na. Dito iti pasit ti sao ni Apo Diyos kagabsat, do sa dino nga naisurat ti adal nga kasapulan tayo nga mamuan. Makita tayo no kasanungin na iwanan ni Apo Diyos iti may sanga tao, iti laksid ti kinamanagbasol na. nagsayat kagabsat nga mamuan nga kastoy ti kasayat ni Apo Dios. Uray no kasano kaalas ti aramid tayo, kadi na tayo binaybean ni Apo Dios. Kas makita tayo ti biyag ni Jacob. Nagtalinaed ni Apo Dios nga napudnukin ko na. Inayayat na tayo ni Apo Dios, kat si dadaan nga mangawat kada tayo, nulakit di kanayong agsubli tayo kinkwana. Uray maminano tayo nga daras ngagbasol, kat si dadaan lata nga mangawat kada tayo, nulakit di tagsubli tayo kinkwana. Ti Genesis Kapitulo 30 at may sa umunang nga bersikulo, aging gati may kadwa nga bersikulo, kat kastoy man kagabsa ti panakaibasa. Nadamag ni Jacob nga ibagbagadagit ikayong na, ngayon nala na aming nga sanikwa ni Laban. Nagtawad kanu ti daytoy ti aming nga kinabaknang na. Nadlaw na nga saanan akas idi nga nasideg ni Laban kinkwana. Nagsinukatan na giti pasamak. Ni Jacob kagabsat at tan ti kunada nga nang gundaway ti ulitig na. Gamda kasursuro nga minan ni Jacob. Uri kasano kalaing ni Laban nga mangsaor kat sana nga nabalan ni Jacob. Isong madadayon itirik nana iti kanakan na. Ngam kadigito'y nga paspasama kagabsat nga nakita nga pagayatan ni Apo Diyos ti papanaw da Jacob sa jeharan. Itamanin kagabsat mapantayo. Iti may katlo aging ganat ni may kapat nga bersikulo. Kuna ni Yahweh kini Jacob, agsubli ka ti daga, ligiti ka puunam, kan ka digiti ka bagyam, at daktoking ka. Nang ibaon nga rod ni Jacob, iti mapan mga ibaga ka da Rakel kini Leia, ngagsarak da iti taltalon, ngayon digiti erban na. Inawagan ni Apo Diyos ni Jacob, tano pasaganaan na isuna, nga pumanaw ti deta nga lugar. Kalpasan ti panagsauda, pinayaban na da Leia kini Rakel, iti katalunan. Kat sa iya da nga pinagtutungtungan, may panggap ti papanaw da. Amungamin ni Jacob, nga san isuda nga palubusan ni Laban, iso nga palimod da nga pinagtutungtungan, itirumbang da nga ramidin. Itakat kinunana ti may kalima, kan may kanam nga bersikulo, iti dito yung matlang nga kapitulo. Kinunana kadakwada, nadlaw ko nga nagbaliwan ti tatang yung. Saanan na kas idi, anaasidig kanya, ngam kanayong nga dati Diyos ti tatang ko, amuyong engkabil ko ti amin na kabalak na nagsirbikin ko na. Parik na dito'y kagabsat ni Jacob, tinalamis nga panakilangan-langan na kanya na nilaban. Ngumawan ti pakababalawan kini Jacob, agsipod tabaya ti kinadan at isidong ti ulutig na, kat nagtrabaho isuna nga nasayaat. Ti may kapito nga bersikulo, kas titituloy ti sao ni Jacob, kaskas di asinaornak, kat naminsa nga pulo nga binaliwan na ti katulagan. Ti panang tandan na kanya, ngamsan ngayon palubos ti Diyos adang ranak. Numuyo kagabsat, nga tilasod ti 20 nga tawun, kat namin ano nga nausar ni Jacob. Kat kaya't na nga sawin, nga saan nga timong tungpal ti tungtungan da kinilaban. Tunggal madanon ti tiyempo ti panagsingir ni Jacob ti tandan na, kat saan nga ti pinagtungtungan da ti inyawat ni Laban. Iso nga kakaasimot ni Jacob, takanayon nga mapupay. Ti pagsayatan na, kat intundumteng ti panakaupay na, kan panagleday na. Kat kaslawanan ti mangandiyan kinkwana, kat sadyay bumait ni Apo Diyos, kini Jacob. Pudno kakabsat nga iti dito nga biyag, kat ado kadatayo. Ti makapadpadas itikas ti kapadasan ni Jacob. Nga uray no ikabil mo amin nga kabailam, tanong may pakita nga napudno isuna nga agsirbi, kat sa urin dalata pa isuna. Tatitunggal maupa isuna ni Jacob, kat adda ni Apo Diyos, nga mangandi nga ikinkwana. Intultuloy na latta ti panagubra, naging nga dumanon ti panawin, nga ni Apo Diyos mismo, tinang papanaw kanya na, itisidong ti ulitig na. Nagsayat nga kababaling nga rumbang nga tuladan. Kas na mati kinapo iso Kristo wagabsat kinagayom ko, kasapulan tayo ti atidog nga anos. Tadda digit ipagayatan ni Apo Diyos kada tayo, nga kasapulan ti atidog nga anos, nga aguray tumno nga panawin, nga itudig na para kada tayo. Iti dito nga oras kagabsat kinagayom ko, anyaman ti mariklikam, kan anyaman ti paglablabasam. Itad mo dayta kinapo Diyos kataganos ka, nga agsirbi kinkwana. Agsipod ta dayto'y kagabsat, iti mauding nga ibagak kada kayo. Iti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos, isot bendisyonan iti Diyos. Agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, madaydayo ka iti dito nga karito. Tamiminsan manin Apo, ngayon palagip mo kada kami, nga ti aming nga pasamak iti biyagmi, kat adda ka nga makibibiyang. Kat gapo iti dito Apo Diyos, kasapulan ming isanggir iti biyagmi kingka, tapno masursurming aganos ng aguray, kadigit ipanggap mo kada kami, iti umno nga panawin. Ngayon tuding mo nga panakapasama kadigitoy iti bibiyag mi. Amumi Apo Diyos nga nung sika, tinangikadeng, kat nasaya at ipagtungpalan na. Kadwan na kami kaday Apo Diyos nga kanayon, kadigit iaming nga ramidin mi. Kat sika ti maitagay, kadigit ibibiyag mi. Tulungam Apo Diyos, dagiti kakabsat nga kanayon nga dumdumag iti deto nga programa. Kat sapay kuma, taday to yung inda ng ngagan, iti deto nga kanito. Kat agsirbi nga pamabigsa ti pamati da, kanay ayo da, itinaldaw-aldaw nga panagbibiyag da. Kasi tultuloy da apo Diyos ti panagnada ti dalan, nagturongging ka. Sika tiliwliwame, kanpigsami o apo Diyos, ititunggal panagkapoy may. Agyamang kami kingka o apo Diyos, kat amin di gito idawatan may, itinasamit anagan ni Jesus nga po may. Amen.
Kel unay kano kay datar dalaeng nga indiso natay tayag pay basit ngem day di lakay awan ti kinalaglagan napay nagatang aldaw in na panakaipas ngay umupo brabayat anagbyagpay oops meten di met ako rin idimet natayen. Tinawen di nga agsardeng tik-tak-tik-tak tunggal agriing. Oops, meten di met ako rin idina natayen. Isutikas itibiyag tay dito'y daga isumet di kapat padana uray paino ati duktibiyag tay kita kas ladinga agpat patengga ngem dunteng tutal daw nga panagpatengga na pakaasin tuti datuma oops meten awan kong daway nga agbabawi pa'y tinawen di nga agsardeng tik-tak, tik-tak, hintay deng-denggen oops, meten, timayag amin dagiti namati ay rilo ni apong po, ketakkel unay kano kay tatardalaeng nga indiso natay tayag pay basit ngimday di lakay awan ti kinalaglagan na pay nagatang aldawin na panakaipas ngay umupo brabayat nga nabiyag pay oops meten di met ako rin idimet natayen tinawen di nga agsardeng tik-tak, tik-tak, tunggal agriing oops, meten, di met ako rin idi nga natayen isutikas itibiyag tay dito'y daga isumet di kapat padana uray paino atit duktibiyag tay kita kasladi nga agpatpatengga ngem dunteng tutal daw nga panagpatengga na kakaasin to di datuma oops, meten awan kong daway nga agbabawi pa'y tinawen di nga agsardeng tik-tak, tik-tak hintay deng-denggen oops, meten timayang amin dagiti namati isutikas itibiyag tay dito'y daga isumet di kapag padana uray paito at itong tibiyag tay kita kas nadinga at patpatengka ngem dumteng tutal daw nga panagpatengga na kakaasin to di datuma oops, meten awan kong daway nga agbaba.